U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons kan ons Bybels oopmaak by Openbaring 13. Ons is nou by die tweede helfte daarvan. Daarvan vers 11 af. Goed, as ons die plekje so gereed het, kom ons vra die seën van die Here en sy leiding ook hierop. Here Jesus, ons sê vir dankie dat ons kan stil raak rondom u woord. Dankie dat u nie die kerk in die duistere gelaat het oor die dinge wat kom nie en besonder oor die laaste ure van die kerk in die geskiedenis. En ons weet, Here, u waarskien nie die kerk nie, maar u verseker ook die kerk, dat u weet wat kom, dat u beheer wat kom. Dat ons kan wakker wees, die dinge kan raak sien, en op ons hoede kan bly, om nie deur die strominge van die uur meegesleep te word nie. En ek bid ook vir ons, en ek bid vir u kerk in hierdie wêreld, dat hulle oë sal oop wees, dat hulle sal sien dat daar strome is, daar veranderinge is, en dat die uur inderdaad naby is. Ook by vanaand se teken wat u vir ons gee, vra ons Here dat u vir ons ook insig in hierdie dinge sal gee. Amen. Ons het laas stil gestaan en gepraat oor die diere die see, dis een van die groot tekens en die finale teken van die einde wat aan die hand is en dis die opkoms van die antichrist. 'n Politieke leier, 'n persoon in die Bybel waarskei oor en oor oor hom dat hy kom en dis die karaktertrekke wat hy sal wees en ons het verlede keer breedvoerig daarna gekyk. Maar hy is nie die enigste teken nie. Daar's nog 'n dier en ons gaan nou stil staan by die tweede dier wat net so belangrik is ook om na te kyk in hierdie laaste uur. Vers 11 sê, toe het ek 'n ander dier gesien wat uit die aarde uit opkom. Hy het 2 horings gehad soos 'n lamsin, maar hy het soos 'n draak gepraat. Hy oefen al die gesag van die eerste dier namens hom uit. Hy maak dat die aarde en die bewoners daarvan die eerste dier aanbid, die een waarvan die dodelike wond genees het. Hy doen groot tekens, sodat selfs vuur van die hemel af op die aarde laat kom vir die mense te sien. En hom is al mag gegee om wondertekens namens die dier te doen, waardeur hy die bewoners van die aarde mislei. Hy sê die bewoners van die aarde ook aan, om 'n beeld op te rig vir die dier, wat die litteken van die slagmas het, wat weer lewendig geword het. En hom is ook in mag gegee om asem in die dier se beeld te blaas, sodat die beeld kan praat en almal kan laat doodmaak wat nie die beeld aanbid nie. Hy verplig al die mense, klein en groot, ryk en arm, vrye en slawe, om die merk op hulle regterhand en op hulle voorkoppe te dra. En die laat niemand toe om te koop of verkoop nie, behalwe die mense wat die merk het. Die merk is die naam van die dier of die getal van sy naam. Hier is wysheid nodig. Wie verstand het, kan die getal van die dier ontsyfer, want is 'n menslike getal. Sy getal is 666. Kom ons gaan uit tot sover. Deur die eeuwe was die groot wapen in die arsenaal van die duiwel nog maar altyd misleiding. Die Bybel is baie duidelik oor wie en wat hy is. Ons het in 2 Korintiërs 11, wat daar gesê word en gewaarskort, geen wonder nie, die Satan doen homself voor as 'n engel van die lig. Johannes 8 sê, hy was van die begin af 'n moordenaar en hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leentaal praat is volgens sy aard, hy is 'n leenaar en die vader van die leen. Korintiërs 4 praat, hulle is ongelowiges wie se verstand deur die God van die wêreld verblind is, sodat hy die lig van die evangelie nie kan sien nie. Dis die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is. Ag, dit is om net so 'n paar uittreksels wat die Bybel sê en wat hy waarsku vir die kerk teen die duiwel en die werk van die duiwel. Hy is die vader van die leuen. Hy werk in die leuen, hy werk in die donkerte, hy werk in die verdraaiing. En deur die eeue is dit nog altyd sy aanslag. Korintiërs 4 vat dit baie mooi vas. Hy doen hierdie dinge soort hulle nie die lig van die evangelie kan sien nie. Hulle nie die wonder kan sien van die evangelie wat ons so aan vashou nie. Ek het al verbuisterd gestaan om te kyk hoeveel sogenaamde kerkleiers en sogenaamde teoloë wat grade en doktersgrade het, nie hierdie dinge snap nie. Hoekom? Hulle is verblind deur die vader van die leuen. En hulle sien nie die wonder van die evangelie en die kruis van Christus nie. Nou as die duivel die vader van die leuen is en hy werk in leuentaal, dan natuurlik gaan sy gesante wat namens hom optree, presies dieselfde doen. Dis 'n eeu oue ding wat ons het, al in die Ou Testament word daar gewaarsku, en ek het sommer net een uittreksel, Jeremia, wat hy waarsku en praat daarvan. Hy sê, ek het nie hierdie profete gestuur nie. Tog het hulle met 'n boodskap rondgehardloop. Ek het nie met hulle gepraat nie. Tog het hulle as profete opgetree. As hulle my naam raadskamers gestaan het, sou hulle my woorde aan my volk meegedeel het en my volk sou hulle verkeerde koers af verlaat en weggedraai het van hulle sondige dade af. Daar is al klaar vir ons baie duidelike waarskuwing en 'n onderskeid tussen die vader van die leuen. Hierdie profete praat namens die volk in die taal van die volk en sus die volk. In die Nuwe Testament sien ons die voortsetting daarvan tot vandag toe, dat daar mense is en predikante is en leiers is wat opgestaan word en preek, maar God weet nie wie hulle is, hy het hulle nooit aangestel nie. Hulle bring nie 'n volk tot bekering nie, hulle bring hulle terug na die Bybel toe nie, want dis die aard van die valse leraar, hy maak hulle oë blind vir die evangelie en vir die glorie van Christus. Jesus het ook gewaarsku, pas op vir die valse profete. Hulle kom na julle toe in skaapsklere, maar werklikheid se verskeurende wolwe. En ons gaan nou vanaand ietsie hiervan sien, hoe waar hierdie woorde van die Here Jesus Christus is. Ons sien dit vandag ook. Dis oral rondom ons, en ons kinders van die Here kan nie meer ons kop een kant toe net sit en maak asof dit nie aan die gang is nie, 'n wêreldwye misleiding van die kerk. En mense wat doodgelukkig in hulle kerke sit, my dominee is oulik, en word so mislei in die ewige verderf in. En hulle breë pad en hulle wye teologie, hulle akkommoderende teologie wat hulle het, hulle humanisme wat inval ook, bevraagteken van die Bybel, wolwe in skaapsklere. En die oë is toe daarvoor. Vers 16 net daarna, sê die Here aan hulle vrugte sê julle ken. Kan mens dan drywe uit doringstok of vye en dussels? Baie duidelik net, hoe weet jy is 'n man van God? Ek kyk na sy woorde en ek kyk na sy lewe. Dit wat hy lewe en dat waarvoor hy staan. Dit is nie altyd so duidelik nie, wat hy mense kan er baie wegsteek, wat hy leef in die agtergrond en agter die skerms, dat mense dit nie kan sien nie. Maar die Here sien dit goed duidelik ook. Natuurlik, soos ons nou gepraat het, julle onthou soos ons nou deur Openbaring gewerk het en die waarskuwing van die Here Matteus, het hy ook van sê, naarmate die einde nader kom, gaan die valse leraars meer en meer en meer word. Ons leef in 'n uur wat ek wens die kerk werklik wil begin 'n wakker skrik, dat ons so misleiding van so omvang het dat totale denominasies mislei word deur die lering van die uur. En dis nie net in ons land nie, dis wêreldwyd. Wêreldwyd is daar denominasies wat jy 'n paar jaar terug nog na kon gekyk het en gesê, maar hulle is behoudend, en dan hoor mens met groot skok om te dink, ek kan nie glo wat ek hoor nie, ek dog hierdie is 'n kerk wat mens na kon luister, ek dog hierdie is predikers wat na ons kon luister, en selfs predikers wat internasionaal geken word, hoor mens vandag dat daar ander klank uit hulle mond uitkom. Nou ja, ons moet natuurlik nie verskrik wees en verbaas wees nie, want die Here het gesê, gaan kom. Uit oorde en uit mense wat ons het nie verwag het nie. En saam met dit ongelukkig, raak die ware kerk en sy stem van die Here ook al hoe stiller. Ons het gepraat oor die antichris en kom ons vat nou so 'n bietjie net die konteks waarmee ons besig is. Die dier wat uit die see het opgekom uit 'n plek wat ons nie ken nie. Ons weet nie waar vandaan hy kom nie. Is 'n bietjie misterieuse agtergrond. Ek dink dis hoekom die sinnebeeld is uit die see uit op. Maar hy's 'n politieke leier, wat na vore toe getree het, redelike aansien gehad het, maar dan gebeur daar iets groot in sy lewe en dit lyk of hy dood is. En dan word hy weer lewendig. En van daar af wêreldwye aanhang. Dis so 'n belangrike moment hier, net in die vorige hoofstuk, maar in hierdie hoofstuk, dat jy ook by twee geleenthede kry dat die Here dit vir ons noem. So dis 'n belangrike moment in sy politieke loopbaan. Nou kan ek nogal dink hoe dit kan wees. Trump het nie goed gedoen in sy verkiesing nie, tot wanneer? Sluipmoordaanval. Nou ek glo nie vir 'n oomblik het dit beplan nie. Niemand is so stupid hier, daai koel is by sy oor verby. Maar hoe dit ook al sit, politikus wat hy is, het hy dit natuurlik gespeel. Meesterlik. En so 'n verkiesing uitslag gehad wat die voorspellers nie eers kon voorspel het. Hulle het gesê het gaan naby wees, maar hy het met 'n groot meerderheid gewen. Hoe? Hy was byna dood. Nou kan jy jou vir self indink, as dit 'n politieke leier is wat verkondig is hy is dood geskiet. En nou hoor jy 'n paar dae later. Ons weet nie hoe nie. Die dokters kan dit nie verklaar nie. Maar hy lewe. En wie is die ou wat hierdie ding gaan stoot? Die derde deel in die onheilige drie-eenheid. Die duiwel is die aap van God. Daar's 'n heilige drie-eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees. Daar's 'n onheilige drie-eenheid ook. Die Vader word gevat en gekaap deur Satan, deur Lucifer, wat hy rol wil speel, hy is die Vader. Die Seunrol word vertolk hier deur die Antichrist. Hy wat dood was en weer lewe. Kan julle sien hoe hy terugvat en naap wat God doen? En dan is daar die Gees van God, en wie is dit? Die valse profeet. So ons praat in die Bybel in hierdie gedeelte daarvan, ons kyk uit na die onheilige drie-eenheid wat dan baie sterk vir 'n baie kort tydjie in die geskiedenis is 'n vasgestelde deel. Hierdie is nie dinge wat vir geslagte aanloop nie. Die Bybel praat van 3.5 jaar. Dis nie letterlik 3.5 jaar nie, maar ons weet dit is 'n kort vasgestelde tyd. 'N Termyn of twee, ons weet nie hoe lank nie. Maar as hierdie manne op die toneel is, dan weet ons die einde is naby. Die valse profeet John MacArthur beskryf hom baie goed vir my. Hy sê, people are incurable worshippers. Everybody worships someone. Whether the true God, false God, or themselves. There is in the heart of man a longing for something transcendent. Someone beyond himself that can deliver him from his troubling circumstances. Dit is die hart van die mens en ek dink hy vat dit goed. Ons soek 'n verlosser. Ek het 'n paar jaar terug het gehoor dat selfs van die Suid-Afrikaners weet, met hulle begin singe dalarai, dalarai, wie sal ons van die, ek weet nie wat hulle alles moet kom bevry nie. Nou. Wat sing hulle van? Die basiese behoefte, iemand buite myself wat beheer het en meer beheer het, wat groter as ek my kom red. En dis presies waarop die duiwel inspeel. Want die mens in homself wil nie Christus aanvaar nie, wil nie die verlossingswerk wat hy vir my gedoen het nie. Nee, dis nie eenvoudig, ek wil self iets daar doen, ek wil myself my godsdienst bou. Dis hoekom ons so verskriklike dwalings in die kerk het, want die mens aanvaar nie die verlossingswerk van Christus nie. Ek wil verlos word, maar dis hoe ek het wil hê. En hy kom na vorentoe en hy kom wys na die Antichrist toe. Hier is die verlosser van die wêreld. Ons het gelees van die Antichrist dat hy dra die lasterlike name van God op sy kop. Hy vat die eretitel. Ek is die prins van vrede. Ek is die verlosser van hierdie wêreld. En in dit staan die valse profeet. En hier het ons 'n oeroue sieklike vennootskap tussen politiek en godsdienst. En dit werk uitstekend. Vra enige Romein. Hoekom het die Romeinse lijk so lank bly staan? Politiek en godsdienst. Want die mens se geloof moet onder dit staan om die politiek te voer. En jy sal sien in alle debatte wat gevoer word, en as 'n ou baie slinks is, dan bring hulle altyd 'n stukkie godsdienst in. Ne? Ons het gesien van ons vorige verkiesings, waarin politieke party gesê het, hulle sal in bewind wees, tot en met die wederkoms. Lasterlike goed, maar waarmee is hulle besig? Politiek en godsdienst te meng. Want daar het jy die mens. in sy volheid. Nie net sy rede nie, maar hy het sy geloof ook. En dis 'n baie kragtige kombinasie. En die duiwel gebruik dit ook so. Maar kom ons staan vanaand net gou-gou stil en ons ontleed dit net. Ek wil nie te lank by hom stil staan nie. Ons gaan net kyk wat sê die Bybel oor hom en beskryf hom. Drie dinge. Nommer 1, dis 'n persoon. Vers 11 sê, toe het ek 'n ander dier gesien wat uit die aarde kom. Allos, die Grieks, wat hier gebruik word, word gewoonlik gebruik in verwysing na 'n persoon. Nie entiteit, instansie of iets anders, of 'n denkraamwerk of wat ook al nie. Daar is baie mense wat kom sê, maar die antichrist is 'n politieke systeem en die type ding, en die valse profeet ook. Ek hoor wat jy sê, maar God kan nie 'n denkwyse in die hel gooi nie, kan hy. Hy kan nie politieke en kerklike systeme in die hel gooi nie. Net persone kan in die hel gegooi word. En later in Openbaring sien ons dat ons die Here gooi hulle in die diepste hel. So die Bybel moet altyd met Bybel vergelyk word en die Bybel antwoorde dan ook. Hy is 'n persoon en hy kom neem die plek in. Goed, vers 11 gaan aan. Sê, toe ek 'n ander dier uit die aarde sien kom. Die eerste dier uit die see het gekom. Bietjie misterieus. Hierdie een kom uit die aarde. Hoekom? Die mens kom uit die aarde. En ek vat dit my verklaring terug na die laaste vers toe ook. Dis 'n menslike getal. Dis 'n menslike mens. Dis een van ons. Hy kom uit die aarde, hy kom uit ons geleedere voort. Die ander mag dalk 'n misterieus bietjie meer gewees het, maar hy is nog steeds 'n mens. Maar die kerkleier gaan 'n meer bekende wees. Maar hy kom uit die aarde, want die aarde is die simbool van die mens en hy is die uitermate simbool van humanisme. Die lere van die mens. En ons sien dit vandag al baie, baie sterk in die kerk ook in hierdie land. Nie baie mense verstaan wat ons stryd was, wat ons aangegaan het en hoekom ons moes losmaak en wat ook al nie. Maar dit gaan oor 'n opkoms van liberale humanistiese sienings binne in die kerk, dat die mense idee van wat die wêreld is en die mense is en God is, begin die Bybel oorheers en bepaal. En dan kry jy binne die kerk dat ons nou moet inval by humanistiese idee van wat dit alles is, en dan begin jy dinge hoor soos, maar ons kan nie die Bybel meer so verstaan nie, ons kan dit nie meer so interpreteer nie, dis 'n ou manier van sien. Dis nie meer relevant nie. Wat is besig mee? My denke, my verstaan, verplaas die autoriteit van die Bybel. En my verstaan word die autoriteit. En dit is deurgangs aan die werk in die meerderheid van kerke en denominasies in die wêreld vandag. Dis nie 'n bangmaakstorie nie, dis klaar hier. Ons is baie, baie gereed vir hierdie valse profeet en sy invloed, want hy praat na die aard van die mens. Hy kom uit die wêreld. Hoe dink jy kan 'n kerk op loop raak met 'n teologie van ons is 'n breë huis, ons is 'n ruim huis, ons is 'n akkommoderende huis? Wat sê die Bybel? Is 'n nou weg, is 'n smal weg. Die Bybel is oordelend. Dit is tweesnydende swaard. Daar is baie daaroor te sê, ek wil nou regtig nie op daai pad verval nie, maar 'n wêreld is baie ryp vir so 'n leier vandag. Die wêreld is nie net ryp vir die politieke leier wat kom sê, kom ek los al die probleme in die land op nie. En ek het laas vir julle ook gesê, my oog word maar altyd gehou op die Midde-Ooste en op Israel, want het is baie duidelik dat die antichrist daar tydelike probleme gaan oplos. En saam met hom is altyd op die toneel die godsdienstige kant. Dis God wat in die werk, dis God wat dit wil doen, en alles daarmee saam. Vers 11 gaan verder om die persoon te beskryf. Hy het twee horings gehad, soos 'n lamsin, maar hy het soos 'n draak gepraat. Hy was nie so skrikwekkend en vrees aanjaand, en so autoritair soos die antichrist nie. Hy het twee eenvoudige horings gehad, daar is 'n bietjie autoriteit in hom, maar hy het gelyk soos 'n lam. Ek herinner julle wat Jesus gesê het, die wolf in skaapsklere. Hy kom na ons toe in onskuld. Hy kom na ons toe met woorde van, ag, maar wat van daai mense se gevoelens? hoe moet hulle nou daar oor dink, en hoe kan ons hulle een kant sit? Wie is ek om oor hulle te oordeel, dat hulle nie die Here ken nie, en in die hemel toe gaan nie? En so kan ons aangaan met die vers, dit klink op die oor af. Maar vir die kind wat kan luister en die stem van die Here ken, gaan hy aan. Hy het nie net die voorkoms van 'n lam nie, hy het gepraat soos die draak. Ons erken vir hom vir wie en wat hy is, en wat hy sê. Want hy praat in sy Vader se stem. Hy praat in die duiwel se stem. Die taal wat hy gebruik, is nie Bybelse taal nie. Dis wêreldse taal, dis humanistiese taal, dis akkommoderende taal. Dis taal wat ek hoor, dat selfs 'n moderator op die radio sê, maar gaan mense wat nie hemel toe, of nie Christus ook hemel toe, dan sê hy ja, en 'n kerk volg hom. En daar trek hy streep dwars deur die kruis van die Here Jesus Christus. Hoor jy die stem van die draak? Kinders van die Here, en ek wil hê Lieuberg moet wakker wees daarvoor. En ek bid dat daar baie gemeentes in die wêreld sal wees, wat verby die lammetjie sal kyk. Nie na waar hoe hy lyk nie, maar wat sê hy? Maar om die stem van die draak te identifiseer, moet ek die evangelie van Christus goed ken. Anders gaan ek mislei word. Vir ouens wat lukraak met hulle Bybelstudies omgaan, met hulle Bybel verkeer, wat dink hulle kan vinnig in die oggend 'n stukkie Bybel lees en dan aanhardloop met hulle dag, dat 5 minute stilte tyd in Bybelstudie is genoeg. Die genoegsaam is dat ek hoef nie in 'n selgroep in te skakel nie. Wat nie in 'n Bybel in 'n kerk sit waar die evangelie die woord verkondig het nie. Hulle gaan nie die stem hoor, nie die draak hoor nie. Hulle gaan die lam raak sien. En as die Here nie hulle oë oopmaak nie, en ek bid hy sal. En ek glo ook hy sal baie van hulle se oë oopmaak, dat hulle nie tot die einde mislei word nie. Maar hy is nie net 'n lam nie, ne? Hy is 'n persoon, en 'n persoon met krag. Vers 12, hy oefen al die gesag van die eerste dier namens hom uit. Soos die drie eenheid, een werklike eenheid is, probeer hy, en hy maak na die eenheid, in die onheilige drie eenheid ook. So hy dra ook in die gesag en die autoriteit van die Antichrist en van Satan. Hier is 'n kerkleier wat werklik baie, baie gesag en autoriteit het. Dis nie iemand wat ek en jy kan afmaak soos die paus vandag. Is nie so 'n feeble karaktertjie soos hy nie. Baie het al gesê in die geskiedenis dat Martin Luther is een van hulle, dat die Antichrist is die paus, hy is nie 'n kerkleier nie. Die Antichrist is 'n politieke figuur, maar die kerkleier gaan uit die geleedere voorkom. Ek weet net wat 'n kerk, wat 'n bediening nie. Ek weet net dat ook in ons land is daar baie kerke wat saamwerk in 'n droomscenario toe, waarin hulle saamwerk dat ons alle godsdienste, en hulle sien dit in spiritualiteit, te saamvoeg onder een koepel. Dat ons saam met die moslim kan aanbid, want ons dien dieselfde God. Ons saam met die boeddhis, ons saam met die jood kan aanbid. En wêreldwyd is dit besig om goeie traksie te kry. So hy het die gesag en hy praat namens die gesag en daar gaan 'n vordering gemaak word. Sy doelwit sê in vers 12, hy maak die aarde en die bewoners van die aarde die eerste dier aanbid, die een waarvan die dodelike wond genees het. So sy fokus is nie net op sy leierskap nie, sy fokus is ook aanbidding van hom. Wees sien, vir die antichrist is nie genoeg om 'n wêreldleier te wees nie. Hy's magsobsessed. Maar meer is dit. En ons ken die geskiedenis is besaai daarmee, ne? Manne wat gesê het, maar ek is nie net 'n koning, ek is nie 'n leier nie, julle moet my aanbid. Ons dink aan Nebukadneser, ons dink aan baie ander. Die Romeinse Ryk het hulle ook gehad, dat die leiers standbeelde opget, die mense moet hulle aanbid. Ons het vandag selfs in Noord-Korea, waar beelde van Kim Jong-un opgerig word, hy moet aanbid word, hy is God. So daar het ons die valse profeet, en dis sy agenda, die aanbidding van die antichrist. En die manier hoe hy doen, vers 13 en 14, Daar sien ons sy gesag wat hy het in die krag. Hy doen groot teken, so dat selfs vuur van hemel af op die aarde laat kom vir die mens om te sien. Nou ons weet die duiwel het krag, hy kan ook wondertekens doen. Ons het al gesien in Egypte, toe Moses gekom het voor die farao, toe kon sy tovenaars ook doen wat Moses kon doen. Die duiwel het krag en gesag en kan wonderwerke doen tot in die mate wat God hom beperk. En hier sê die Heer ook vir hom dat hy gaan vir hom tot 'n mate vrye teels gee om wonderwerke selfs aan die hemelruim te doen. Ek weet nie wat er waarde kan wees nie, en ek wil nie enigszins in enige bespiegeling ingaan in die opsig nie. Ek glo ons sal dit sien as ons lewe en ons sal dit kan herken vir wat het is, die Heer het dit gesê. Maar verder gaan hy aan hom ons ook mag gee om die wondertekens namens die dier te doen, waardeur hy die bewoners van die aarde mislei, soos ons nou gesê het. Hy sê die bewoners van die aarde om die beeld op te rig vir die dier, wat die ligtekens van die slag mis het, en wat weer levend geword het. So hier is 'n dier wat opgerig, 'n standbeeld wat opgerig word, ek weet nie in watter vorm, en wat is aarde toe kan gekom nie, met die teken en die onthouding, wat gaan deel tot op die voorgrond gehou, dat hy was dood, God het hom levendig gemaakt, want God wil hom, deur hom die wêreld verlos. En dis nie absurd nie. In hierdie eindse jaar het ek gesit en luister na nuus, waar kerkleiers sê dat Donald Trump is die verlossing van die wêreld. Hy is die verlosser van die Jode. Dis die uur waar ons in lewe. Hoe ver stap jy is dit deur nog 'n ou wat groter mag en autoriteit en gesag het om op te gaan en te sê, maar luister, hierdie ou was dood. God het hom lewendig gemaak en in 'n wêreld, ooh ja, God moet groot dinge deur hom doen. Allah gaan groot dinge deur hom doen. Jahwe gaan groot dinge deur hom doen. En 'n beeld word opgerig om te herinner daaraan. En dan het hy 'n program wat hy uitwerk, die manier hoe hy dit doen. Vers 15, dan om ons daar mag gegee om asem in die dierse deel te blaas. Daar gee lewe. Een vertaling het vir my nogal mooi gesê, he animated the beast. Hy het hom geanimeer, animasie aan hom gegee. En dan gaan mense gedagtes nogal. In die uur ons in lewe, hoe makkelijk kan ons 'n beeld animate en aan hom 'n AI gee wat namens hulle allemaal praat en in hulle selfe lyn as hulle praat. Dis om maar net idees. Hoe dit sal wees, ek glo die Here sal sy kerk se oë oopmaak, dat dit sal uitspeel, hy het ons gewaarsku daardie. Hy sê so dat die beeld kan praat en allemaal kan laat doodmaak wat nie die beeld aanbid. Wie gaan doodgemaak word? Matteus 24, hy sê, daar sal valse Christen, sal valse profete na vore kom. Hulle sal groot tekens en wonderwerke doen, maar dit moontlik wel selfs die uitverkorenes te mislei. Daar is aan een kant altyd te spil mense wat dwarses en rebelle is. Maak jy saak wat die wêreld doen, maak die wêreld besluit nie, hulle gaan dit teen dit gaan. Ons praat nie van daai mense nie. Christene, gaan hierdie dinge ook raak sien, en dan gaan nie saam met dit kom nie, en deur hierdie beeld, en die spraak van hierdie beeld, en die dinge wat hy wil doen, gaan hulle vervolg word. Want hulle gaan nie saam met die wêreld en die dinge van die wêreld nie, en ek gaan nou, soos nou by die laaste kant kom, dit verduidelik. Die omvang daarvoor, hy verplig alle mense, klein, groot, ryk, arm, vrye slawe, hierdie is wêreldwyd. Dis nie 'n hoekie iewers nie, is nie iets wat ons op TV gaan sien nie. Dis nie soos die Romeinse Ryk wat net 'n groot deel van die wêreld gaan besit nie. Die Bybel is verduidelik dat dit 'n wêreldleier gaan wees en elke kind van die Here op een of ander manier beïnvloed daar gaan word. Nou kom ek met 'n deel wat baie kontroversie in die kerk veroorsaak het, wat ek voel het is dood eenvoudig. Dis nie so gecompliseerd nie. Wat die merk op hulle regterhand en op hulle voorkoppe dra. En laat niemand toe om te koop en verkoop nie, behalwe die mense wat die merk het. Die merk is die naam van die dier en die getal van sy naam. Hier is wysheid nodig. Daar is soveel dinge oor hierdie ou tekste sê en soveel tye, en ek het al soveel keer my kop gestrik en gedink, mense, maar julle dink plat. Julle dink te eenvoudig. Geen tattoo wat ek op my hand kry, En ek weet nie wat behalwe die, daar simpel ons wat tattoos in die gesig te sien, ek verstaan hulle glad nie. Verander wie jy wat ek is nie. Kos gaan in my en het gaan uit my, het verander my nie. En die, ek wil slot staan by die woorde wat die Here hier sê, hier is wysheid nodig, en ek glo die Here vir my baie jare hierdie ding al gesê, en vir my gewys, en ek hoor niemand dit sê nie. En ek dink hulle mis die hele punt van die teks. Hulle is so behep met 'n implanting te kry op hulle hand, of op hulle voorkop. Nou, ek weet nie hoekom iemand op jou voorkop een implant of een barcode wil sit, of wat ook al nie. Dat hulle dit gaan mis wat die Here vir die kerk waarskei. Ek wil teruggaan na die woorde wat in Deuteronomium 11 vers 18 geskrywe staan, sit sommer in die tekst reg langs daai, Deuteronomium 11 vers 18. Dat hy sê die wet van God, die woord van God, moet op jou voorkop en in jou voorhand geskrywe staan, dat ek het onthou. Wat is die voorkop? Wat is hier? My denke. Wat is hier? My werke. Ons is besig met beeldspraak, is ons nie. Hoekom gaan ons nou skielik van beeldspraak na iets letterliks toe? Volg die argument waarmee die Here besig is. En hy sê vir ons, gebruik jou verstand net hierna. Insig is nodig. Here, geef my insig in hierdie dinge. Die gevaar van die kerk in hierdie uur is dat hulle sal dink soos die wêreld dink. Dan het jy die merk van die bees op jou voorkop. As ek saamgaan met hierdie die gay ding wat in die kerk ingom, hierdie hele woke agenda wat ingaan ook, as ek saam met die kerk gaan, wat sonde een kant toeskryf, is nie nodig nie, as ek saam met die kerk gaan met Christianity Light, het ek die voorkop van die bees klaar op my. En as ek die voorkop gemerk, is die hand ook gemerk, nie waar nie. Want wat ek dink, dit doen ek. Ek kan nie een sonder die ander nie. Daar is baie meer kerkmense vandag wat loop met die voorkop gemerk deur die bees, deur die humanisme en die dwaling en die liberale teologie van die uur, as wat hulle besef. Mag die Here 'n spieël vir hulle omdraai, dat hulle hierdie vieslike merk kan sien, wat nie in lyn is met die woord van Christus nie. Dis 'n menslike merk. Dis 'n humanistiese merk. Daarom moet hy sê, dis die 666. Dis 'n baie eenvoudige verklaring. Dis 'n baie eenvoudige teks. Ek dink as Sherlock Holmes gesê het, wat die mees eenvoudige verklaring is gewoonlik die regte een, nie waar nie. Meer simpel as ek het kan nie wees nie. En ek voel in myself baie, baie diep daaroor, dat die kerk moet luister. Geef my 'n barcode, dis baie makkelijk. Maar nee, ek moet ook sê in die uur wat ons in lewe, why? Ek kan my foon omdraai en tap. Nou die dag toe hulle nou so bang wees oor, hulle gaan binnen jou microchips plant, as hulle vir jou inenting gee, dan kan hulle luister aan wat jy sê. My liewe broer, het jy 'n selfoon in jou sak? Elon Musk kan dit aansit en luister net waarna hy wil. Hoekom moet ek 'n chip in jou insit wat my geld kost, as ek net jou foon kan aansit? Weet jy, mense, ek wens ons geslag wil net leer om te dink vir 'n slag en te bedink die dinge en veral die dinge van onse God. Dis al wat jou gaan laat behoue bly. Wat is die getal? 666. Hoekom? 7 is die volmaakte getal. Hoekom 7? Wie weet? Waaruit bestaan 7? 3 en 4. 3 wat? Drie enige God en 4 simboliseer die skepping. Die 4 windrigtings van die wêreld. Dit vat alles saam. Dis die heilige getal, dis die God gegewe getal. Dis 'n getal wat hy homself toegeëien het en gekies het om homself teer te openbaar. 6. 6 is nie 7 nie. Ek meen dis mos eenvoudig. Dis 'n maklike wiskunde. Maar die mens is gemaak op die 6de dag. Die getal van die mens. Die mens is die getal 6. In Christus word ons gevat na 7 toe. Maar nie sonder hom nie. 6 jaar lank mag jy 'n slaaf wees en die 7de jaar moet jy vry wees. 6 jaar lank mag jy 'n grond bewerk en die 7de jaar moet jy die grond laat lê. Kensing het alles te doen met die aarde en met die mens. Die getal 6. Dis 'n menslike getal. Dis die getal van die humanis, die wêrelddenke ook. Maar is ook 666 baie pertinent. Want daar's 3 groot momente in die geskiedenis waar die duiwel probeer het om tot by 7 te kom en misluk het. Die eerste is die aanslag in die tuin van Eden. Ek gaan die mens wat jy gemaak het teen jou laat draai. En hy het gedink hy wen. Maar God het klaar die verlossingsplan van Jesus reg gehad. Mislukking 1. Mislukking 2. Christus. Die geboorte van Christus maak hom tot niet. Hy kon dit nie reg kry nie. En dan uiteindelik het hy aan die kruis. En Christus wat sy laaste asem uitblaas. En die dieptes van die hel, hemel, yes, ons het dit gedoen. Net om te hoor is weer 'n 6. Hy het opgestaan. Hy leef. Kon dit ook nie reg kry nie. Wat is die laaste ene? Ons is in Openbaring op pad soom toe, na. Die slag van Armageddon. Om my hele mensdom en al die duivels alles op te ruim teen God. En teen God oorlog te verklaar, asof hulle enigszins 'n kans het. Want my God voer nie oorlog nie. My God spreek 'n woord. Die laaste 6 kom nog. Die laaste vernedering en nederlaag kom nog. Dis die getal van die duiwel, die 666. Dis 'n doodeenvoudige getal. Dis niks snaaks nie. Dis niks ekstern wat ek aan my het, wat ek gaan maak dat ek 'n kind van die Here is of nie. Dis die hart en die denke. En dis hoekom hy sê, en ek maak daarmee klaar, dat hulle gaan nie kan handel dryf nie. Dis die moeilikste deel van vervolging. Ons vind dit in lande, en veral in moslimlande, waar Christene werklik ernstig is oor die Here is. As hulle nie vervolg word deur hulle gesinne nie, dan word hulle deur die gemeenskap een kant toe gesit. Jy kan jou shop opsit. Geen moslim gaan by jou iets kom koop nie. Hoekom? Want jy het die merk van Christus op jou. En jy lewe Christus uit. Dis deur die eeue wat die kerk nog altyd vervolg word. Nie oor eksterne faktore nie, maar oor ons hart, oor ons denke, oor wie ons is. Ek en jy is gemerk op ons kop. Die bloed van Christus is op ons. En vir die duiwel en die wêreld sal dit altyd 'n affront wees. En as hy my nie kan doodmaak nie, dan gaan hy sorg dat ons nie kan handel dryf nie. En dit gaan moeilik gaan met die Christen in daardie dae. Ek is dankbaar dat die Here vir ons ook hierdie dele gee en vir ons waarsku. Maar ek wil hê jy moet altyd onthou so neerslagtig en ernstig soos dit mag klink, is dit God wat dit waarsku. En is God wat dit beheer en dit toelaat. Hy gaan die geskiedenis laat uitloop tot in sy volle swang. Die mens sal wys wie en wat hy werklik is. Maar in dit, ek herinner julle wat ons vroeër ook gaan gesê het, is sy kerk, sy kinders, en daar is nog steeds bekerings. Want totdat hy trompet blaas, het my God nie klaar gewerk nie. Tot dan is die kerk ook nog nie klaar nie. Tot dan is ek en jy nog daar is, nie klaar met ons werk nie. Amen. Heer Jesus, ek sê vir jy dankie, dat ons weet U is in beheer. Dis 'n moeilike stukkie geskiedenis wat beskryf word. Ons weet nie hoe hierdie dinge gaan ontvou nie. Ons weet dit is sinloos om te bespiegel daaroor. Wat ek weet, is U gesê dit is so. Daar kom 'n politieke leier, daar kom 'n kerkleier, wat die wêreld gaan verenig onder hierdie antichrist, wat hom gaan verhef tot die hoogste lof wat daar is op aarde, asof hy God is. Maar U kinders weet beter. En ek weet, Here, dat ook in daai ure, al is ons bang dat ons gaan swak en sal ingee, sal U kinders se knieë sterk maak ook. En sal jy met ons wil handel dryf, jy sal jy nog steeds vir ons sorg. As ons moet sterwe vir u, dan is dit ook 'n voorreg vir u. Maar ek wil vra vir elkeen van ons, laat ons die merk van Jesus trots dra op ons koppe, in ons gedagtes en ook in ons werke in 'n wêreld rondom ons. U is so waardig, al ons eer, al ons lof en al ons aanbidding. Amen.